Sa lumang tipan, ang hayop ang siyang pumapasan ng kasalanan ng tao. Kapag ipinatong ng saserdote ang kanyang kamay sa ulo ng hayop na iaalay, ito ay nagiging sagisag na papasanin ng hayop ang kahatulan na ginawa ng tao. Ang dugo ng hayop ay mabububo sa dambana at sa pamagitan nito ay natatakpan ang pagkakasala. Ito ang mga alituntuning ibinigay ng Diyos sa Israel para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Subalit ang hayop ba ang gumagawa ng daan upang maligtas ang taong makasalanan? Bakit kailangang pasanin ng hayop ang ating pagkakasala? Nais kong tumayan natin ang kasagutan sa 16 na kabanata ng Levitico, 1-34 na talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Nababaon sa kahirapan, sa puso ng tao'y nag-aari kasalanan.
Ay sa aking suliranin ang nararanasan, iba't ibang pangyayari, di maunawaan.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating paglalakbay, tinalakay natin ang tungkol sa iba't ibang uri ng karamdaman at ang mga tuntunin na ibinigay ng Diyos kung paano malilinis ang mga karamdamang ito. Ang pagsunod sa alituntunin ng paglilinis at ang kawalan ng kakayahan ng tao na linisin ang kanyang sariling karamdaman ang siyang naging paksa ng pag-aaral na ating tinalakay sa kabanatang 15 ng Levitico. At sa oras na ito, pag-aaralan naman natin ang pinakamahalagang kabanata sa aklat ng Levitico, ang kabanatang 16 na tumutukoy sa dakilang araw ng katubusan. Tatalakayin po natin ang paksa tungkol sa katubusang handog ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Ang kabanatang ito ay nagtuturo ng isang dakilang aral tungkol sa ating espiritual na buhay. Dahil sa mga talatang ito, pagukulan natin ng malalim na pansin ang kasalanan. Ipinapakita ng kabanatang ito ang gawain ng pagliligtas ni Kristo. Ito'y anino ng kanyang gawain ng pagliligtas sa sanlibutan. Ngayon, upang maunawaan nating ganap ang paksang ito, simulan po nating talakayin ang mga talata. Ganito ang mababasa natin sa unang 2 talata. Pagkamatay ng 2 anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ng Panginoong Diyos, si Moises ay kinausap ng Diyos. Wika niya, "Sabihin mo kay Aaron na makalalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat papakita ako roon sa anyong ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kabanang tipan. Mamamatay siya pag siya'y sumuway. Ang utos na gawin ang seremonya para sa araw ng pagbabayad puri ay ginawa pagkamatay ni Nadab at Abihu. Ang dahilan ng kanilang kamatayan ay ang paglapit nila nang hindi nararapat. Ang pangyayaring ito sa kanila ay isang tuwirang paghatol ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya nga, ang gawain para sa araw ng pagbabayad puri ay makapagbibigay linaw sa sinapit na kamatayan ng dalawang anak ni Aaron. Ipinapahayag nito na kailanman ay hindi kayang tagalan ng Diyos sa kanyang harapan ang kasalanan. Sa pamamagitan ng katotohanan ito, makikita natin na lubhang napakalaki ng puwang sa pagitan ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan. Sa panahong iyon, hindi sila maaaring humarap na tuwiran sa Diyos o kahit sa dakong kabanal-banalan, maghahandog muna sila para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay laging nakasalalay sa kanyang biyaya at habag. Sa panahong iyon, walang tulay na maaaring mag-ugnay sa kanila upang tuwirang makalapit sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, nagsugo siya ng tulay na mamamagitan sa atin at sa Kanya upang tayo'y makalapit sa Diyos. Ang tinutukoy kong tagapamagitan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ngayon ay makalalapit na nang tuwiran sa Diyos at ito'y dahil sa Kanyang kaloob na biyaya sa atin. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Hebreyo, kabanatang 10, talatang 19 hanggang 23. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya ito para sa atin, ang isang bago at buhay na daan naglagos hanggang sa kabila ng tabing, sa makatuwid bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ganito rin ang mababasa natin sa aklat ng Epeso, kabanatang 2, talata 17 hanggang 18. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang mga talatang ito ng Hebreyo at Epeso ay patuloy na nagaanyaya sa atin. Malaya na tayong makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung gagawin natin ito, makakamta natin ang katiyakan, kapanatagan at kapayapaan sa harapan ng Diyos. Samantala, sa talatang 2-10, dito sa kabanatang 16 ng Levitiko, ay mababasa natin ang pagpapatuloy ng Diyos sa pagbibigay ng tuntunin kay Aaron sa pamamagitan ni Moises. Kailangang ihanda niya ang mga bagay na kakailanganin sa paghahandog, maging ang kasuutan na kanyang gagamitin ay kailangang sangayon sa sinabi ng Diyos. Ganito ang mababasa natin. Sa araw na siya'y papasok doon, dapat siyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo, pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuutan, linong tunika, salawal at pamigkis na lino rin at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at 1 lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ng Diyos sa may pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng sapalaran, pipiliin kung alin sa 2 ang para sa akin at alin ang kay Azazel. ang para sa akin ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan, saka pakakawalan sa ilang. May dalawang mahalagang bagay na nais kong ipakita sa mga talatang ito. Una, sa talatang 2-5 ay makikita natin na mag-isa na lamang si Aaron, ang punong saserdote na gumagawa ng lahat ng gawain sa labas at loob ng tabernakulo, at maging sa dakong kabanal-banalan. Ang lahat ng saserdoteng dati niyang kasama ay hindi maaaring gumawa ng anumang gawain sa tabernakulo, lalo na ang pagpasok sa dakong kabanal-banalan. Ano ang nais na ipahiwatig ng Diyos sa bagay na ito? Nais ng Diyos na ipahiwatig sa pagkakataong ito na ang Panginoong Hesus lamang ang nag-iisang dakilang saserdote na gaganap sa gawain ng pagliligtas. Siya lamang ang karapat-dapat na tumubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ang pagpapakababa niya bilang Diyos na nagkatawang tao ay maitutulad sa pagsasaisang tabi ng matingkad at magandang kasuutan ni Aaron. Bagamat katulad na lamang ng mga dating saserdote ang magiging kasuutan ni Aaron na binanggit ng Diyos sa talatang 4, ngunit mananatili pa rin ang kadalisayan nito. Mga kaibigan, ang katotohanan ito'y isang magandang paglalarawan kay Kristo bilang ating dakilang saserdote na nagawang hubarin ang kaningningan ng kanyang pagka-Diyos nang siya ay magkatawang tao upang mamatay sa krus. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Pilipos, kabanatang 2:5-11. Magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Hindi kailanman hinubad at isinaisang tabi ng Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos. Subalit, nagawa niyang hubarin ang kaluwalhatian na taglay ng kanyang pagka-Diyos nang siya'y magkatawang tao upang tubusin tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Ikalawa, sa talatang 5-10 ay makikita natin ang paghahandog ng dalawang kambing para sa kasalanan. Malinaw na isinasaad sa mga talatang ito na ang dalawang kambing ay para sa paghahandog para sa kasalanan. Ang bawat isa'y nagpapahiwatig ng magkaibang bahagi ng pagpapatawad sa kasalanan. Ang isa ay papatayin at gagamitin para paghahandog sa kasalanan. Ang isa naman ay buhay na ihahandog sa Diyos para rin sa kasalanan, subalit pagkatapos ihandog, ang hayop ay pawawalan sa ilang. Ang tawag sa kambing na pawawalan sa ilang ay losasel, na ang ibig sabihin ay buong layang pakakawalan. Bagamat pakakawalan ng isang kambing, ito'y bahagi pa rin ng handog sa kasalanan. Subalit, bago gawin ang paghahandog sa dalawang kambing, kailangan munang isaayos ni Aaron ang lugar na pagdarausan ng paghahandog. At maging ang mga gamit na gagamitin sa paghahandog ay kailangan din niyang ihanda. Ganito ang sinasabi sa talatang 11-14. Sa mga talatang ito, nakasaad ang pagsasaayos ng lugar na pagdarausan ng handog para sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi. Ang batang toro ay papatayin nga ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, kukunin niya ang insensaryo at pupunuin ng baga buhay sa dambanang sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 na pinulbos na kamanyang at dadalhin sa loob ng tabing. Ibubuhos niya ang kamanyang sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay pumailan lang sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan para hindi siya mamatay. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaba ng tipan. Malinaw sa mga talatang ito na papasok muna sa dakong kabanal-banalan si Aaron na may dalang dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri, iwiwisik niya ito nang minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kabanang tipan. Ang gawaing ito ay para sa kanyang sariling paglilinis. Ang batang toro na pinagkuhanan ng dugo ay pinatay sa altar na gawa sa tanso at ito'y nasa labas ng tabernakulo. Ang toro na kanyang ginamit na handog para sa sarili niyang kasalanan ay papatayin na katulad ng pagpatay sa mga inihahandog na hayop para sa kasalanan. Kailangang masunod ni Aaron ng tama ang mga gawaing iniutos ng Diyos tungkol sa paghahanda sa gagawing paghahandog sa 2 kambing para sa kasalanan. Ako'y nakatitiyak na ang araw na ito ay kakaiba para sa isang saserdoteng katulad ni Aaron. Marahil magkahalong takot at kaba ang nadarama niya habang ito'y kanyang ginagawa. Dahil sa isang pagkakamali niya sa mga tungtuning ibinigay ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang biglaang kamatayan. Kailangan niyang maisaayos at magawa ng tama ang bawat tuntunin na ibinigay ng Diyos, simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking gawain. Ito ang pinagkaiba ng ating dakilang saserdote, ang Panginoong Hesus. Dahil inihandog na niya ang kanyang dugo ng buong katapangan nang siya'y pumasok sa dakong kabanal-banalan. Kaya't ang sinumang kumilala at nanampalataya kay Kristo ay kailangang lumapit nang may kapanatagan sa mahabaging trono ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa Hebreo, Kabanata 10, Talatang 19. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing, sa makatawid bagay, ang kanyang katawan. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na kalooban, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Pagkatapos na maging malinis si Aaron at ng kanyang sambahayan, ang kanilang personal na kasalanan, muli siyang papasok sa dakong kabanal-banalan para sa kasalanan ng mga Israelita. Ganito ang mababasa natin sa talatang 15-19. Pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng bayan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kabanang tipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga kasalanan at pagsalangsang ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa ng kanilang karumihan. Walang sino mang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang sambahayan at para sa kasalanan ng bayan. Paglabas niya ay pupunta siya sa dambanang sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng dambana. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wibisikan ang dambana upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ang mga Israelita. Ang 2 pagpasok ni Aaron sa dakong kabanal-banalan ay hindi na upang ihingi ng tawad ang kanyang kasalanan at ng kanyang sambahayan. Sa halip, ito'y para sa kasalanan ng bayang Israel. Malinaw na iniutos ng Diyos ang gawaing ito kay Aaron dahil na rin sa karumihan at kasalanan ng mga Israelita. Sa paghahandog ng Israel para sa kanilang kasalanan, 2 kambing ang magiging handog. Ang 1 kambing ay papatayin sa altar at pagkatapos, wiwisika ni Aaron ng dugo ang altar na pinagpatayan sa kambing.
maging ang dakong banal at dakong kabanal-banalan ay wiwisikan din ng dugo. Ang gawaing ito'y nagpapakita na kung gaano karami at kalaki ang kasalanan ng mga Israelita. Sa kabilang banda, ito'y nagpapaalala sa atin sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa pagtigis ng kanyang dugo. Nais ko pong sabihin sa inyo na ang dugong tumigis sa katawan ni Kristo sa krus ay hindi lamang para sa kapatawaran at paglilinis ng kasalanan at karumihan ng kanyang bayang Israel. Sa halip, ito'y para sa sanlibutan, sa akin, sa iyo, at para sa lahat ng mananampalataya at tatanggap sa kanya bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas. Nais ding ipakita ng gawaing ito na hindi ang krus ang mahalaga, kundi ang mahalaga ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na napako sa krus. Dahil sa pamamagitan niya, natubos at napatawad ang ating mga kasalanan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 19. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira, katulad ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Ang mga talatang ito'y nagpapahiwatig na hindi sapat ang anumang dugo ng toro o kambing na ginagamit sa seremonya upang mapatawad ng ganap at malinis ang isang tao sa kanyang kasalanan. Mga kaibigan, tandaan po natin na ang kalayaan ng isang tao ay maaaring mabili sa pamamagitan ng salapi, ginto o mga mamahaling hiyas. Ngunit walang tao na maaaring makapagpalaya sa pagkakaalipin ng isang tao sa kasalanan. Walang taong maaaring makatubos sa kanyang kapwa. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan at tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ng kanyang kamatayan sa krus. Ang layunin ng ating katubusan ay upang maranasan natin ang kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan at makapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Samantala, matapos patayin ang unang kambing at maiwisik ang dugo nito sa dakong kabanal-banalan, sa toldang tipanan at sa dambanang sunugan ng handog, ang ikalawang kambing naman ang ihahandog. Ganito ang mababasa natin sa talatang 20 hanggang 28. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan, sa toldang tipanan at sa dambanang sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita, ang kanilang mga pagkasalangsang at pagkukulang. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng hayop ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at do'y huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Maliligo siya sa isang banal na dako at matapos magbihis ng sariling damit, ihahandog niya sa dambana ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Ang taong nagdala ng kambing sa ilang ay maliligo at lalabhan niya ang kanyang kasuutan. Saka pa lamang siya makababalik sa kampo. Ilalabas naman sa kampamento ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampamento. Maglalaban ng kasuutan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampamento. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at hindi gagawa ng anuman. Tutup din ito ng lahat, maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo upang maging malinis sa harapan ni Yahweh. Araw ito ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng punong saserdoteng nanunungkulan sa taong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan ng toldang tipanan ng dambana ng mga saserdote at ng buong bayan. Ito'y batas na pamalagi ang tutup din ng mga Israelita minsan isang taon upang ipatawad ang kanilang kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos ng Panginoon. Ang isang katanungan na dapat bigyan ng pansin sa kabuuan ng talatang ito ay kung ano ang ibig sabihin sa atin na mga mananampalataya sa araw ng pagtubos o katubusan. Sa aking palagay, ang araw na ito'y isang banal na araw. Dahil ito ang araw na pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Ito ang araw na nilinis tayo ng Diyos sa lahat ng ating karumihan sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Sa huli, ito ang araw na nilimot ng Diyos ang ating mga kasalanan at hindi na niya muling aalalahanin pa. Magalak tayo sa kaligtasang ating natamo. Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo upang muling pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito muli ay nagbigay sa amin ng pagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sakiman, huwag sanang paalipin sa udyok ng kasalanan, dulot ng kapangyarihan at angking kayamanan. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sanay taliktan. Sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mong kaligtasan. O Diyos, tingnan mo daing ng aming bayan, mga bagay na walang halaga, siya naming sinasamba sa iyong kabanalan. Sa aming kasalanan, bayan ay nagdaramdam. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sanay taligtan. Magharit, magliwanag ka, O Diyos, sa aming bayan, ng aming masumpungan. Pangako mong kaligtasan. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sanay taligtan. Maghalip, magliwanag ka, O Diyos, sa aming bayan, ng aming masumpungan. Pangako mong kaligtasan.